Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya memang tidak bunyi ini.
Ini apa tadi itu mic-nya bisa tapi speaker-nya itu bunyi.
Oh iya.
Mau diperbaiki.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Di pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan upaya saya untuk mengungkap paradigma sains dari Al-Qur'an. Sains di sini yang saya maksud khususnya nanti fisika. Tapi sayangnya ini dari beberapa rekan dari MIPA yang konfirmasi, ada sekitar 9, tadi itu sudah 5 yang membatalkan. Yang hadir tadi baru satu yang muda, Pak Ibnu di belakang. Jadi saya akan mulai dari, ini mungkin agak banyak fisikanya ini, karena memang fisika itu boleh dikatakan sebagai king of science, jadi rajanya sains. Semua sains itu dasarnya fisika. Kimia, terus semua ilmu teknik itu semuanya landasannya adalah fisika. Mungkin yang tidak itu cuman biologi, tapi biologi pun sekarang sudah banyak yang dilandasi oleh fisika. Jadi akhirnya kalau kita membahas fisika itu hampir sama seperti membahas seluruhan sains. Jadi pertama ketika kita bicara tentang paradigma fisika, saya cari-cari di literatur, dalam kuliah dulu juga tidak pernah dibahas itu. Paradigma fisika itu apa saja? Karena mungkin ini suatu yang tidak, artinya para fisikawan itu semacam paham, tapi tidak pernah didetailkan, tidak pernah dibahas itu. Tapi saya cari-cari, akhirnya ketemu ada yang menuliskan seperti ini, bahwa paradigma ilmu fisika, tapi dari segi isinya, kontennya. Jadi ada paradigma fisika klasik atau Newtonian. Di sana partikel, ada objeknya itu adalah partikel dan gelombang, dua objek yang terpisah. Kalau partikel itu punya energi, momentum, menempati posisi tertentu. Ya. Kalau gelombang, dia memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Ya. Sedangkan background dari objek-objek ini adalah suatu ruang waktu yang statik, ini yang klasik. Ya. Dan sifat dari mekanikanya itu deterministik. Jadi kalau saya beri input informasi posisi, kecepatan dari partikel-partikel, nanti saya bisa mengetahui di masa depan, di mana posisi dan kecepatan partikel-partikel tadi. Jadi sifatnya deterministik. Ya. Kemudian ada paradigma modern ya, yang terdiri dari dua, paradigma relativistik sama paradigma kuantum. Kalau yang relativistik ini mengubah konsep ruang dan waktu yang ada di Newtonian, yang sebelumnya ini statik. Dalam paradigma relativistik, ruang dan waktu ini menjadi tergantung pada kerangka acuan pengamat, bahkan bisa melengkung, ya, jadi tidak seperti yang biasa kita rasakan. Ya. Gravitasi dianggap sebagai manifestasi dari kelengkungan ruang waktu. Kemudian ada paradigma kuantum, bagian dari fisika modern, di mana konsep partikel dan gelombang itu menjadi satu. Kalau di klasik itu partikel dan gelombang terpisah, kalau di kuantum ini menjadi satu. Jadi yang ada adalah objek yang dia mempunyai sifat partikel dan punya sifat gelombang, ya. Dia punya energi, punya momentum, punya frekuensi, dan punya panjang gelombang. Dan mekanikanya itu sifatnya non-deterministik, sifatnya probabilistik. Kalau saya misalnya bisa mengetahui posisi dan momentum, atau posisi dan kecepatan dari sebuah partikel, seandainya bisa gitu ya, itu kita tidak akan bisa tahu setelah itu, ya, pada waktu delta T berikutnya, di mana posisi partikel itu berikutnya. Ya. Yang bisa diketahui hanya probabilitas dia berada. Ya. Jadi sifat deterministik yang ada di Newtonian itu kemudian dihilangkan oleh kuantum. Nah, dua yang terakhir ini menjadi paradigma di fisika modern. Ini paradigma dilihat dari tinjauan isinya kalau saya merasa gitu ya, entah isinya atau apa ini. Nah, kemudian saya buka-buka literatur ternyata ada juga yang melihatnya dari sisi lain. Ya. Jadi paradigma dilihat dari yang lebih mendasar, lebih filosofis mungkin ya. Yang biasanya menjadi arahan atau menjadi acuan dari para fisikawan yang akan mengembangkan teori ini lebih lanjut. Ya. Jadi ada tiga paradigma. Yang pertama simetri, kedua unifikasi, yang ketiga optimasi. Ya. Jadi simetri itu karena ternyata di teori-teori fisika yang ada itu tiga dari empat interaksi yang ada di alam. Jadi ada empat interaksi di alam, ada interaksi elektromagnetik, interaksi kuat, interaksi lemah, dan interaksi gravitasi. Dari empat ini, yang tiga itu ternyata bisa dijelaskan berdasarkan konsep grup simetri Medan Tera. Ini detailnya panjang. Kemudian ternyata semua hukum fisika itu diketahui harus memenuhi berapa simetri. Ada simetri terhadap translasi ruang, artinya hukum fisika di sini dengan hukum fisika di Jakarta misalnya itu sama, tidak berubah. Dan juga terhadap evolusi waktu, artinya hukum fisika sekarang dengan hukum fisika besok atau sebulan lagi itu sama, tidak berubah. Jadi dia harus simetri terhadap ruang dan waktu. Juga terhadap rotasi. Jadi saya menghadap sana, sama saja hukum fisikanya. Ya. Dan juga transformasi Lorentz. Kalau transformasi Lorentz mungkin agak sulit bayangkan, itu seperti saya pindah dari benda yang punya kecepatan tertentu, misalnya saya naik kereta api dengan kecepatan konstan, kalau kecepatannya jalannya mulus tuh antara saya diam dan saya bergerak itu hampir tidak ada bedanya. Ya, itu menjadi dasar dari teorinya Einstein itu tentang relativitas gerak. Ya. Ya, dari sini kemudian ada yang merumuskan bahwa simetri merupakan paradigma yang mendasar dalam fisika. Ini yang merumuskan pertama kali almarhum Profesor Muslim, dulu pembimbing saya, ditulisnya di suatu buku yang tidak dipublikasikan ke khalayak. Ya. Kemudian unifikasi. Unifikasi ini kebanyakan para fisikawan itu berusaha untuk mencari teori untuk menyatukan semua teori yang ada. Dulu ada konsep listrik dan magnet yang terpisah, ya. Tapi kemudian ditemukan ternyata listrik dan magnet ini fenomena yang bisa disatukan dalam teori Maxwell. Jadi Maxwell yang berhasil menyatukan ini. Kemudian juga ketika orang menemukan tentang konsep yang di atas ini, medan, teori medan simetri, itu juga penyatuan. Jadi dulu ada interaksi elektromagnetik, ada interaksi lemah, sekarang ada interaksi elektrolemah. Ini yang menemukan itu Weinberg dan Salam, atau Salam yang pertama kali menemukan itu salah satunya. Dari situ kemudian orang mengimpikan, para fisikawan mengharapkan adanya teori yang bisa menyatukan seluruh teori fisika, ya, teori penyatuan agung atau kadang-kadang disebut sebagai Grand Unified Theory. Ya. Yang ketiga itu paradigma optimasi. Ya. Jadi semuanya optimum. Ini untuk menjelaskannya ini saya nggak bisa menjelaskannya kecuali lewat matematik. Tapi ternyata hukum fisika itu isinya semuanya itu efisien, optimum, gitu, gampangnya begitu. Ya. Ini paradigma yang berkembang di kalangan para fisikawan. Nah, sekarang saya berusaha atau kami berusaha untuk mencari apakah dalam Al-Quran ada paradigma yang mendasari sains ini, khususnya fisika. Ya. Jadi saya akan bagi dua. Yang pertama adalah paradigma tentang objek sains serta paradigma tentang subjek sains. Objek sains adalah alam, alam semesta. Ya. Jadi objeknya alam semesta, sedangkan subjek sains adalah manusia, pelakunya, jadi para saintis. Jadi saya berusaha untuk menggali di Quran paradigma untuk objek sains dan untuk subjek sains. Yang pertama tentang objek sains atau alam semesta. Ya. Jadi saya dapati dalam Al-Quran kita bisa dapatkan banyak ayat-ayat yang istilahnya menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk, ya, dan Allah adalah Al-Khaliq, ya. Dan ini hanya beberapa di antara ayat-ayatnya. Ya. Dan yang menarik adalah banyak ayat-ayat tersebut yang menyatakan bahwa makhluk itu atau menekankan bahwa makhluk itu tidak bisa membuat sesuatu. Misalnya dalam surat Al-Hajj 73 ini, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas duriba masalum fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillah la yahluku dzubaba. Walawij tama'ulah wa iyas lubhumud dubab say'an la yastangkiduhu minhu do'ufat talibu wal matlub. Jadi sini disebutkan bahwa orang-orang yang diseru atau siapa saja yang diseru selain daripada Allah, ya, itu tidak bisa menciptakan walaupun lalat, ya. Seandainya mereka bisa apa bersatu, mereka juga tidak bisa menciptakan walaupun satu lalat. Ya. Seandainya pun nanti lalat itu bisa mereka buat, seandainya ini ya, tapi mungkin hanya merangkai bukan menciptakan. Itu kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa merebutnya kembali. Ya. Kemudian juga ayat di surat At-Tur 35-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, min ghairi syai'in, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ya. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Ini seperti tantangan kepada orang-orang yang tidak beriman. Apakah bisa menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Jelas tidak bisa. Ya. Apakah mereka bisa menciptakan langit dan bumi? Jelas juga bisa. Ya. Nah, dari ayat-ayat ini serta dari beberapa ayat-ayat yang lainnya, ini diantaranya saja, singkatnya itu bahwa ada Al-Khaliq, Allah, dan ada makhluk alam semesta ini. Ya. Bahwa makhluk itu tidak bisa mengadakan sesuatu dari tidak ada. Ya. Nah, dari situ saya memikirkan tentang hukum kelestarian. Bahwa, tiba-tiba berubah yang di sini. Sorry. Ya. Jadi alam semesta adalah makhluk, dan sebagai makhluk dia tidak bisa mencipta. Ya. Tidak ada, dari situ bisa disimpulkan bahwa tidak ada dinamika, proses ataupun perubahan fisika ataupun apapun ya di alam ini yang bisa mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi para ilmuwan atau siapapun atau proses apapun yang terjadi di alam itu tidak mungkin mengadakan dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Semua dinamika, proses atau perubahan hakikatnya sebenarnya bukan perubahan. Ya. Kalau tidak mengubah dari suatu yang apa namanya tidak ada menjadi ada, berarti itu sebenarnya bukan perubahan. Hanya tampak seakan-akan perubahan karena kita itu tidak tepat atau salah dalam memahami atau mengidentifikasi dinamika besaran-besaran fisik dan objek-objek fisik yang terlibat. Ya. Jadi kelihatannya ada yang berubah, tapi sebenarnya kalau kita bisa paham apa namanya esensinya ya, atau yang lebih elementer istilahnya sampai ke ranah partikel fisika partikel ke fisika partikel elementer, nanti terlihat bahwa yang ada itu sebenarnya hanya pertukaran-pertukaran, tidak ada yang berubah ya. Itu jadi bila kita berhasil mendapati besaran-besaran dan objek-objek fisik yang tepat, maka akan terlihat bahwa semua besaran-besaran dan objek-objek fisik tadi tetap atau lestari. Ya. Upaya sains fisika itu intinya hanya mencari dan mengungkapkan hukum-hukum kelestarian ini. Ya. Di antaranya yang sudah diketahui manusia, ya. Jadi misalnya ada kelestarian energi momentum dalam semua proses apapun, ya, tumbukan ataupun dalam semua proses fisika, kimia, pokoknya semua proses yang terkait dengan alam semesta, itu energi dan momentum total dari semua yang terlibat itu mesti lestari. Lestari itu maksudnya adalah sebelumnya sekian, setelahnya akan jumlahnya sama, sekian juga. Ya. Kalau sebelumnya nol ya, akhirnya juga nol. Ya. Istilah kelestarian itu kadang-kadang kalau di kuliah atau kadang-kadang di SMP, SMA itu disebut dulu hukum kekalan, energi momentum. Ya. Istilah kekalan itu istilah yang salah, sudah terlanjur salah, mungkin dulu ada yang menerjemahkan buku fisika dari luar negeri ke dalam bahasa Indonesia. Kalau aslinya dalam buku-buku yang asing itu judulnya Conservation, The Law of Energy and Momentum Conservation. Konservasi kalau diterjemahkan harusnya. Atau bahasa lainnya kelestarian. Ya. Nggak tahu kenapa kok mereka menerjemahkan kekalan. Yang jelas itu yang dulu pertama kali menerjemahkan itu bukan dosen-dosen dari MIPA UGM, tapi mungkin dari ITB mungkin. Ya, walaupun saya nggak tahu. Jadi yang tepat adalah kelestarian. Jadi karena kalau kekalan harusnya the law of energy and momentum eternality, itu nggak pernah dipakai istilah eternality. Ya. Para fisikawan di Barat pun mereka tahu cara membedakan antara istilah eternal dengan conserve. Ya. Jadi kelestarian energi momentum itu diketahui sudah ada. Terus kelestarian muatan listrik itu juga diketahui. Kelestarian spin, ini apa itu spin harus dikaji di fisika, itu juga diketahui. Kelestarian muatan interaksi lemah, kelestarian muatan interaksi kuat ini juga diketahui. Jadi memang di fisika itu banyak biasanya, contohnya hukum Newton. Hukum Newton itu nanti ujung-ujungnya setelah hukum Newton terus teorema usaha energi, ujungnya adalah kesimpulan bahwa energi dan momentum lestari. Ya. Tetapi bisa juga kita balik, bahwa kita mulai dari konsep bahwa energi dan momentum lestari, kemudian hukum Newton itu kita jabarkan dari konsep itu. Jadi bisa dibolak-balik sebenarnya. Jadi kita bisa aja memulai dari konsep kelestarian muatan listrik, kemudian membangun seluruh teori tentang elektromagnetika, elektrodinamika dari awal. Bisa juga mulai dari konsep kelestarian muatan interaksi lemah kuat ini untuk membangun semua interaksi yang ada di alam. Ya. Jadi itu. Kemudian di suatu ayat, tapi saya nggak yakin yang tentang ini mungkin yang ahli tafsir ataupun ahli bahasa Arab bisa meluruskan kalau salah ini yang saya sampaikan ini. Di Ar-Rum ayat 30, di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Di sini ada kata-kata la tabdila li khalqillah, ya. Tidak ada perubahan, penggantian atau perubahan bagi ciptaan Allah, ya, li khalqillah. Biasanya tafsir itu menyebutkan li khalqillah ini adalah fitrah. Ya, fitrah yang dimaksud adalah din itu, serta fitrah manusia. Tapi saya melihat barangkali yang dimaksud bukan hanya itu, tapi yang mungkin yang dimaksud adalah seluruh ciptaan Allah. Kalau seluruh ciptaan Allah berarti alam semesta, kita semua, itu tidak ada yang berubah. Jadi berarti maksudnya tetap semua, cuman yang tetap itu kelihatannya berubah. Jadi kita lihat ada dinamika, tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat sampai level elementer dan paham objek-objeknya itu apa, nanti akan kita dapati bahwa semuanya itu tetap sebenarnya. Ya. Tidak ada perubahan, tidak ada yang muncul baru istilahnya. Ya. Jadi saya tidak tahu, kalau memang benar seperti itu, ini bisa menjadi tambahan dasar bagi konsep kelestarian tadi. Tapi landasan yang awal tadi tentang bahwa Allah adalah al-Khaliq, sedangkan alam semesta adalah makhluk, itu saya rasa kok sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin makhluk itu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan itu menunjukkan bahwa apa yang ada itu sudah ada apa adanya, dan itu tidak bisa lagi diubah. Jadi tidak ada perubahan, cuman tampaknya ada perubahan, sebenarnya semuanya lestari. Ya. Kalau dalam fisika yang modern, salah satunya di fisika partikel, ada yang namanya diagram Feynman. Ini biasanya dipakai untuk menjelaskan berbagai interaksi partikel elementer. Jadi kalau kita melihat seluruh alam semesta itu, ujung-ujungnya terakhirnya itu adalah isinya adalah partikel-partikel elementer, elektron, positron, quark dan sebagainya. Itu penjelasannya dari teori medan kuantum yang konon sebagai teori yang ya paling advance yang kita punya saat ini, yang dipunyai manusia saat ini. Itu semua penjelasannya itu dengan diagram Feynman, dan kalau diperhatikan diagram Feynman itu ternyata isinya adalah diagram tentang kelestarian sebenarnya intinya itu. Ini kalau yang fisikawan mungkin bisa paham, tapi yang bukan fisikawan agak sulit saya menjelaskannya. Ya. Nah, kaitannya lagi dengan paradigma yang tadi disebutkan, yang saya sebutkan di awal, hukum kelestarian itu ternyata terkait dengan konsep simetri yang kontinu. Ya. Jadi ada suatu teorema, teorema Noether, ya, itu menyatakan bahwa untuk setiap transformasi simetri kontinu terhadap sistem, akan ada arus yang lestari, akan ada suatu hukum kelestarian. Bisa juga dibalik ini. Untuk suatu hukum kelestarian akan ada suatu simetri yang kontinu. Ini sifatnya bolak-balik. Ya. Jadi kalau ini lestari, ini mesti ada yang simetri. Simetri, lestari. Simetrinya tapi simetri yang kontinu. Di antaranya contohnya itu semua teori tentang interaksi, kecuali interaksi gravitasi, ini penjelasannya dengan konsep simetri Medantera, ya, suatu teori dalam fisika. Nah, jadi konsep kelestarian dengan paradigma yang sebelumnya tadi saya ceritakan, yang pernah disampaikan oleh almarhum Profesor Muslim, dan ini banyak fisikawan yang lainnya juga yang memakai, itu hampir sama sebenarnya, kelestarian dan simetri. Cuman bagi saya, kalau kita bicara simetri, itu terlalu rumit bagi orang membayangkannya. Lebih mudah untuk membayangkan kelestarian. Dalam Al-Quran, sepertinya mengarahkan ke kelestarian, walaupun itu sama aja dengan simetri, tapi bahasa kelestarian itu lebih mudah. itu paradigma yang pertama tadi, jadi yang saya berusaha gali dari Quran. Yang kedua, paradigma tentang pasangan atau simetri dualitas. Ini simetri jenis lain. Kalau simetri yang tadi itu terkait dengan kelestarian itu untuk simetri yang kontinu. Misalnya hukum fisika di sini, saya geser, pindah di sini, hukum fisikanya tetap sama. Ini simetri yang kontinu, di mana saja apa istilahnya bisa pindah secara kontinu. Waktunya juga bisa pindah secara kontinu. Tapi kalau yang dualitas atau pasangan ini tidak kontinu. Ini pasangan. Ya. Ini landasannya di surat Yasin ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci yang telah menciptakan pasangan-pasangan bagi semuanya. Ya. Khalaqal azwaja kullaha. Dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri kamu sendiri, dan dari apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Nah, dalam dunia fisika, itu sudah diketahui tentang adanya pasangan-pasangan. Jadi misalnya, diketahui adanya partikel-antipartikel, itu sudah cukup lama diketahui. Ya. Kemudian adanya pasangan kiri dan kanan. Jadi ada partikel jenis kiri, left symmetry, sama yang right symmetry. Ya. Ini penjelasannya itu seperti simetri di cermin lah gitu gampangnya. Cuman yang simetri cermin atau simetri apa namanya kiri kanan ini tidak sempurna di alam semesta ini. Jadi untuk interaksi, contohnya interaksi lemah itu ternyata tidak punya pasangan kanannya. Ya. Tapi banyak fisikawan yang menduga bahwa sebenarnya alam semesta itu pasti simetri. Ya. Cuman ini simetrinya hilang, hanya kita tidak tahu saja. Seringkali begitu, ketika mereka melihat ada sesuatu yang tidak simetri, mereka menduga ini sebenarnya simetri, cuman simetrinya rusak. Ya, kita nggak melihatnya saja. Ya. Kalau kita apa namanya berhasil mengubah atau melihat kondisinya pada energi yang tinggi misalnya mungkin, maka akan kelihatan simetrinya itu lagi. Ya. Jadi, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah itu sebagai Al-Khaliq mencipta apa yang ada di alam, karena sini kata kullaha, semuanya, itu dengan berpasangan. Hanya saja pasangannya seperti apa kita mungkin tidak tahu ya. Karena di sini ada juga wa mimma la ya'lamun ya, dari apa yang kamu tidak ketahui. Saya enggak tahu dari segi bahasa Arab ini apa fi'il mudhari' ya itu apakah ini berarti selamanya kita tidak tahu, apakah mungkin ada masa kita tahu, nanti suatu ketika akan tahu bagaimana, nah, itu wallahualam saya enggak tahu. Tapi kelihatannya memang sedikit demi sedikit diungkap apa namanya fakta yang ada di dalam ayat ini. Jadi paradigma yang kedua tadi, dua paradigma tadi kalau saya ringkas yang saya dapati itu dua ini. Yang pertama untuk terkait dengan paradigma objek sains, yang pertama adalah hukum kelestarian, ya. Dan yang kedua adalah simetri pasangan atau simetri dualitas. Ya. Jadi alam semesta isinya hanya objek-objek fundamental yang mungkin kita bisa sebut sebagai partikel yang membawa besaran-besaran yang lestari. Dinamika terjadi karena pertukaran besaran-besaran lestari tadi. Sehingga tampak seperti ada perubahan, tapi sebenarnya semuanya tetap. Ya. Kemudian semua objek fundamental, partikel itu memiliki sifat berpasangan. Ada sifat pasangan yang sudah kita pahami, seperti partikel-antipartikel, left-right symmetry. Ada yang belum terungkap, ya. Seperti misalnya partikel dengan partikel mirror, partikel cermin. Mungkin juga yang namanya dark matter itu adalah pasangan partikel yang tampak. Ya. Ada juga supersimetri yang partikelnya ini berusaha dicari dengan eksperimen yang mahal sekali di Eropa sampai sekarang belum ketemu. Ya. Mereka malah nemukan yang Higgs boson, ya. Tapi yang supersimetri nggak ketemu. Padahal awalnya mereka membuat alat itu untuk mencari yang partikel supersimetri. Ya. Jadi ini terkait dengan paradigma objek sains. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan paradigma untuk subjeknya, pelakunya atau saintisnya. Ya. Jadi saya dapati ada beberapa, mungkin juga bisa ditambahkan nanti ya, terkait dengan apa namanya ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan, memberi guidance, memberi petunjuk bagi manusia, dan khususnya bagi saintis ketika dia melakukan aktivitas sains. Dasar-dasar atau ayat yang dipakai ini sebagian mungkin adalah ayat-ayat yang juga dipakai secara umum, ya. Tapi yang umum ini juga bisa dipakai untuk yang khusus untuk para saintis. Ya. Yang pertama, kalau yang ini mungkin khusus untuk saintis, ya. Aktivitas saintifik itu bertujuan untuk penguatan akidah dan keimanan serta untuk kemanfaatan. Nanti akan saya detailkan belakangan. Yang kedua, mengikuti sesuatu harus berdasarkan ilmu. Ketiga, harus mengurangi kebanyakan dugaan atau zon dan memperbanyak kepastian otomatis jadinya. Terus yang keempat, tidak mengikuti ilmuwan terdahulu yang tidak berdasarkan ilmu. Ya, referensi yang kalau nggak benar nggak boleh diikuti. Kemudian yang kelima, memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi Quran sebagai huda linas itu bukan hanya hudan dalam artian petunjuk untuk menjalani muamalah, tapi juga termasuk dalam mengeksplorasi dan mengamati alam. Itu yang bisa saya pahami. Termasuk juga kemungkinannya Al-Quran itu memberi indikasi atau istilahnya itu hint kalau bahasa Inggrisnya. Kalau orang ngerjakan soal ujian itu ada hintnya, petunjuk dari dosennya, ini loh caranya. Cuman apakah nanti kita bisa mengetahui hintnya, bisa paham atau tidak, itu masalah berikutnya. Jadi barangkali juga Quran memberikan indikasi petunjuk dalam bidang sains. Yang pertama, yang bertujuan untuk penguatan akidah, keimanan, serta kemanfaatan. Ini di ayat yang mungkin sudah sering disampaikan, biasanya terkait dengan Ulil Albab, Al-Imran 190-191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ya. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, malam dan siang, itu benar-benar terdapat tanda-tandaku bagi orang-orang yang berakal. Ya. Jadi kaitannya dengan akidah untuk memperkuat keyakinan bahwa dengan melihat dan mengobserve atau melakukan penelitian di alam, orang itu diharapkan seorang yang beriman, seorang yang berakal, dia bisa tambah yakin bahwa memang Allah itu ada. Ya. Kemudian dilanjutannya, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ya. Nah, sini ada Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia, dengan batil. Ini berarti aktivitas sains itu harus ke arah itu. Jadi harus menemukan bahwa sesuatu ini bermanfaat, ini ada manfaatnya untuk manusia, bukan sekedar sains untuk sains itu. Ya. Dan mungkin juga kalau ini terkait dengan pengajaran akidah, apakah perlu akidah itu diajarkan melalui proses berpikir dan penalaran ilmiah itu. Sehingga ketika seorang itu mengakui adanya Allah, itu dia memang dibimbing oleh akalnya, memang ya memang begitu, tidak ada pilihan lain bahwa sang pencipta itu ada. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, mengikuti sesuatu harus berdasarkan ilmu. Ini dalam surat Al-Isra 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan. Ya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, ada juga yang mengatakan fu'ad ini akal, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi seorang ilmuwan tentunya dia tidak boleh mengikuti suatu teori, suatu pendapat, kecuali dia paham betul, mengilmuinya, dan kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ikuti itu. Ya. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Al-ayah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zon. Sungguhnya sebagian dari zon itu dosa. Nah, dalam aktivitas sains itu biasanya orang akan, karena tidak lengkapnya data, itu biasanya akan ada semacam dugaan ataupun zon. Jadi ada dugaan yang benar, ada yang dugaan yang tidak benar. Ya. Kalau misalnya datanya tidak lengkap, terus dia menyimpulkan, itu tidak boleh. Ya. Dia harus berusaha untuk memastikan sebanyak-banyaknya, ya, untuk mengurangi yang zon tadi, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abaana Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Ini ayat ini memang terkait dengan kisah di masa Rasulullah, tapi saya rasa ibroh atau pelajaran yang ada dalam ayat ini bisa kita ambil dan bisa diambil juga bagi seorang ilmuwan, yaitu bahwa dia ya, jangan mengikuti nenek moyang itu kan orang terdahulu, ilmuwan terdahulu, termasuk ilmuwan terdahulu. Ya. Kalau ilmuwan Islam di zaman kemasan Islam dulu, mereka ketika mendapati ilmu-ilmu dari para ilmuwan sebelumnya, yaitu dari orang-orang Yunani dan Romawi, mereka tidak langsung menelannya bulat-bulat, mereka cek lagi. Ketika benar mereka ikuti, kalau salah mereka tidak akan ikuti. Jadi kalau ini tidak berdasarkan ilmu, mereka tidak akan mengambilnya. Jadi ada larangan, dan ini tentunya berlaku juga bagi ilmuwan saat ini, tidak mengambil sesuatu hasil karya sebelumnya kalau itu memang tidak berdasarkan ilmu yang jelas. Ya. Referensi yang tidak jelas tidak boleh dipakai, gampangnya gitu ya. Kemudian yang kelima, itu memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Jadi ayat-ayatnya betulnya banyak, cuman di ayat 53, Fusilat 53, di sana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Akan kami tampakkan, akan kami perlihatkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, ya. Tanda-tanda kami di segala penjuru bumi, ya, dan langit, ya, dan juga pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu hak. Ya. Jadi, apa yang ada dalam Al-Quran, ya, kadang-kadang di sana ada fakta-fakta ilmiah. Dan nanti belakangan fakta ilmiah itu, atau apa yang ada dalam ayat Al-Quran, itu belakangan baru kita pahami bahwa itu terkait dengan suatu fakta ilmiah tertentu. Ya. Lalu kemudian orang tambah yakin. Tapi bisa juga dibalik, yaitu di dalam Al-Quran ada pernyataan tentang ayat-ayat tertentu, sebelum fakta ilmiah itu terungkap, mungkin ayat-ayat tadi bisa menjadi guidance sebagai hint atau petunjuk bagi para fisikawan atau para saintis untuk mengkaji masalah itu. Ya. Untuk mengkaji masalah itu. Ya. Jadi, bisa jadi ada dalam Al-Quran ayatnya, kemudian belakangan baru ditampakkan apa namanya penjelasannya. Ya. Nanti contoh-contohnya akan saya sampaikan. Tapi ada juga, atau bisa juga kita melakukan kebalikannya. Cuman yang kebalikan ini belum dilakukan atau jarang dilakukan. Ya. Yaitu kita dari ayat Al-Quran mendapati suatu petunjuk, suatu hint, terus berusaha untuk melakukan observasi atau melakukan kajian di bidang itu untuk kemudian membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Ya. Jadi yang kedua itu mungkin belum banyak dilakukan. Bahkan setahu saya mungkin tidak ada yang melakukan sampai saat ini ya di antara para ilmuwan muslim. Ya. Ini contoh-contohnya. Jadi yang pertama, ini karena fisika, maka contoh-contohnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan fisika. Big Bang Theory misalnya, di surat Al-Anbiya ayat 30, dulu tidak diketahui bahwa ayat ini terkait dengan Big Bang. Ya. Dan yang bisa paham bahwa ini adalah ayat yang terkait dengan Big Bang memang harus seorang fisikawan. Ya. Jadi di sana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotkon fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi afala yu'minun. Apakah orang-orang yang kafir itu tidak menyaksikan bahwasanya, tidak melihat bahwasanya langit dan bumi itu keduanya adalah satu yang padu dan kami pisahkan antara keduanya. Jadi langit dan bumi dulu satu yang padu. Kalau Allah SWT mau menggambarkan tentang teori Big Bang, ya, nggak mungkin menjelaskan tentang bintang dan sebagainya karena terlalu rumit kan, dan juga kan harus memakai bahasa yang ada saat itu. Bahasa yang ada saat itu ya bahasa Arab ya cuman itu untuk merepresentasikan seluruh alam semesta disampaikanlah bumi dan langit. Ya. Ada juga seperti almarhum Profesor Baikuni itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan langit itu adalah ruang waktu ini, sedangkan bumi itu bukan hanya bumi tapi semua yang sifatnya seperti materi. Ya, jadi semua materi itu dirangkum dengan kata al-ard di situ. Sedangkan semua luang angkasa, ruang waktu ini dirangkum dalam as-samawat itu. Walaulah apakah itu benar atau tidak ya, tapi intinya adalah ini semua dulu adalah satu yang padu. Ya. Kita tahu teori Big Bang itu dulu awalnya dirintis oleh Einstein, kemudian diformulasikan oleh Friedman dan dibuktikan oleh Wilson dan Penzias. Ya. Dan yang uniknya, ini saya juga merasa ada yang unik di ayat ini, bahwa ternyata orang-orang yang menyaksikan, melihat dan menemukan bukan orang Muslim semua. Ya. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa nanti yang akan melihat ini pertama kali adalah orang-orang kafir. Ya, kan di sini awalam yaro ladina kafaru. Ya, kenapa kok Allah nggak pakai awalam yaro ladina apa misalnya manusia, anas. Ya. Tapi kok kafaru? Berarti memang ini nanti ditakdirkan yang akan menemukan, bukan ditakdirkan ya, sudah terjadi. Ya. Ini sudah terjadi bahwa yang menemukan ternyata adalah orang-orang non-Muslim. Gitu. Ya, semuanya ini non-Muslim, ya. bukan Islam yang kita tahu. Ya. Nah, ini sekedar ilustrasi bahwa sekarang para fisikawan itu tahu tentang, jadi kalau dulu itu ada teori yang mengatakan alam semesta itu statik, tapi ada juga yang mengatakan alam semesta mulai dari teori Big Bang tadi ya, dari awal yang kecil sekali terus kemudian ngembang ya. Setelah Wilson dan Penzias itu menemukan cosmic microwave background radiation, yang alam semesta statik gugur, kalah, sehingga yang dipegang adalah alam semesta yang mengembang ini berawal dari satu titik singularitas ya. Dan alam semesta yang mengembang ini, pengembangannya ini disebabkan oleh isi dari alam semesta. Ternyata alam semesta isinya itu sekitar 69% itu adalah energi gelap, dark energy. Disebut dark energy karena belum diketahui ini energi apa. Ya. Kemudian dark matter, ini materi tapi dia tidak tampak. Ya. Jadi bintang, bukan benda yang kita tahu. Ini suatu yang belum diketahui materinya seperti apa, tapi para fisikawan sudah tahu bahwa jumlahnya sekitar 25%. Sisanya materi yang kita tampak seluruh bintang dan semuanya itu cuma 5%. Gitu. Jadi lainnya itu semua itu yang tidak diketahui. Dan alam semesta yang mengembang tadi sekarang ini diduga dia itu dipercepat mengembang terus dengan dipercepat. Itu karena dark energi ini jumlahnya yang demikian banyak ini menyebabkan ini dipercepat. Gitu ya. Tapi nanti kita lihat di ayat Al-Quran yang terkait dengan hal ini ada berikutnya. Jadi ini tentang alam semesta yang mengembang, itu dalam Az-Zariyat 47 juga ada tentang alam semesta yang mengembang, Big Bang tadi, terus ini alam semesta yang mengembang. Nah kemudian ada Big Crunch. Jadi saya kembali lagi sini. Dulu sebelumnya para fisikawan sudah memprediksi ada 3 kemungkinan. Big Crunch artinya alam semesta itu nanti akan balik lagi, hancur semuanya, ya, kiamat itu. Atau mengembang terus, itu juga kiamat, karena kalau mengembang terus energinya habis. Ya. Atau mengembang sangat cepat sekali sehingga alam semesta seperti Big Rip itu istilahnya tercapik-capik. Gitu. Sekarang dari data-data yang ada itu, dark energi yang sekian banyak menyebabkan pilihan yang tengah ini. Ya. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 104, sana Allah SWT berfirman, sebelumnya di ayat sebelumnya itu menggambarkan tentang hari kiamat. Ya, sebelumnya tentang hari kiamat. Kemudian di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma natwis samaa'a katayyis sijili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari di mana kami menggulung langit sebagaimana lembaran-lembaran kertas ya. Sebagaimana halnya kami memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya lagi. Suatu janji atas kami, sungguhnya kami sungguh-sungguh akan melakukannya. Jadi dari ayat ini bisa dipahami bahwa ini ada permisalan bahwa alam semesta itu akan digulung. Kalau tadi itu diekspansikan, dikembangkan, itu nanti akan digulung seperti menggulung kertas gitu ya. Terus di sana dikatakan sebagaimana kami menciptakan di awalnya titik, kami akan mengembalikan lagi ke titik. Nah, dari ayat ini kalau saya meyakini bahwa alam semesta kita harusnya nanti akan mengalami yang Big Crunch. Jadi minimal yang seperti ini. Akan kembali lagi, jari-jarinya nanti akan mengecil. Terus akhirnya jadi titik lagi. Mungkin hadis-hadis tentang seluruh alam dalam genggaman tangan Allah itu ya mungkin itu maksudnya. Tapi kita tidak boleh membayangkan bahwa itu genggaman seperti genggaman manusia ya. Jadi nah tetapi data sekarang menunjukkan alam semesta malah dipercepat. Nah, ini bisa menjadi apa istilahnya, kalau kita yakin bahwa Quran pasti benar, ya, berarti pasti ada yang salah dalam konsep yang ada sekarang. Memang dalam konsep yang ada sekarang ini, tentang dark energy ini masih belum jelas. Ya. Kalau dark energy itu suatu entitas yang konstan, maka akan seperti ini. Tapi kalau dark energi itu suatu yang ada dinamikanya, maka bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, itu bagi fisikawan bisa mencoba, enggak usah mencoba yang ini, coba aja yang ini. Dicari rumusannya, dicari bagaimana untuk membuktikannya. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa dilakukan untuk mengambil apa yang dari Quran menjadi landasan dari riset malahan. Kemudian kalau yang ini tentang relativitas waktu, ini sudah diketahui sekarang bahwa apa namanya ada konsep relativitas bahwa pengukuran waktu itu tergantung pada kerangka acuan pengamatnya. Di ayat surat Al-Ma'arij ini digambarkan malaikat dan Jibril naik itu dalam waktu sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Berarti ada dua cara pengukuran waktu yang berbeda. Satu menyatakan sehari, satu menyatakan 50 ribu tahun. Sehari ini mungkin menurut malaikat, tapi menurut kita yang diam, ya, malaikat bergerak, kita diam, kita menghitungnya 50 ribu tahun. Ya. Tapi kalau yang ini istilahnya tinggal konfirmasi apa yang sudah ada. Kemudian tentang besi yang memiliki kekuatan. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 25, ini di internet juga banyak yang membahas tentang ini juga ya, dan ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau yang Bikran tadi belum banyak yang membahas. Yang Al-Hadid 25 ini biasanya dibahas tentang besi punya kekuatan, tapi kita bisa nunjukkan kalau dalam fisika itu dari segi fisika nuklir. Ya. Di sini, wa anzalna, mana saya baca langsung bagiannya. Wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid. Ya. Jadi kami turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan yang sangat besar. Ya. Yang menarik adalah kenapa diturunkan. Nah, sekarang kita tahu bahwa ternyata besi itu tidak bisa diproduksi, tidak bisa muncul dari tata surya kita. Matahari kita itu tidak menghasilkan besi. Paling banyak itu elemen yang muncul di sana adalah karbon. Untuk bisa menghasilkan besi itu butuh bintang yang lebih besar, yang meledak kemudian. Jadi bintang yang sudah tua dan lebih besar daripada matahari kita. Super giant ataupun giant, red giant istilahnya. Jadi dari situlah kemudian dari bintang yang jauh sekali mungkin bermiliar tahun yang lalu itu ada supernova, jadi bintang yang meledak, terus itu apa besinya, elemen besi itu menyebar kemana-mana, termasuk kemudian jatuh ke tata surya kita atau sampai ke tata surya kita sebagai meteorit atau sebagai asteroid atau apa itu. Ya. Jadi tapi yang menarik juga situ ada fihi ba'sun syadidun, di dalamnya ada suatu yang kuat. Ya, kuatnya maksudnya apa? Kalau sekarang orang tahu bahwa besi itu masih kalah dibandingkan stainless steel. Ya. Bukan itu saya rasa yang dimaksud kuat di situ. Ya. Jadi kalau dari energi ikat nukleon, jadi kalau kita buat grafik untuk energi ikat rata-rata per nukleon, nukleon itu maksudnya bagian dari inti atom itu ada proton, neutron, energi ikatnya itu puncaknya itu ada di besi. Ya. Jadi sebelah sini ada uranium, ya. Kalau sini hidrogen, helium. Manusia biasanya memanfaatkan titik sebelah, sorry ini, kadang-kadang laptop saya ganti gambarnya karena koneksi internet. Ya. Jadi manusia biasanya memanfaatkan untuk energi nuklir sebelah sini, ya, uranium itu. Kalau yang sebelah sini, reaksi yang ada di bintang-bintang itu di hidrogen dan helium. Ya, manusia belum berhasil memanfaatkan fusi ini. Nah, tapi yang sini bagaimana? Ini belum pernah dicoba oleh manusia. Ya, besi itu sendiri belum pernah coba. Apakah bisa? Kita nggak tahu juga. Jadi bisa menjadi dorongan bagi para fisikawan, saintis muslim untuk mengkaji tentang besi ini, tentang bukan sekedar besi yang di kimia, ya, tapi besi secara nuklir. Ya, besi secara nuklir. Ya. Oh ini tadi tentang apa namanya bintang yang di dalamnya itu ada besi. Kalau matahari kita nggak sampai besi tengahnya. Ya. Dan contoh lain adalah plate tectonic theory tentang gunung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunallahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu melihat gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Ya, perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap suatu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sini ada pernyataan sederhana, yaitu gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Ya, kalau awan kita lihat kan kelihatannya diam, tapi kalau kita perhatikan lama-lama, ternyata bergerak. Nah, kalau sekarang dalam teori di geofisika, plate tectonic theory itu diketahui bahwa gunung sebagai bagian dari lempeng samudra ataupun lempeng benua itu bergerak dia. Walaupun geraknya sangat pelan, tapi kalau kita bisa melihat dalam jutaan waktu, jutaan tahun, kita akan melihat bahwa itu dia bergerak. Ya. Dan ada yang lebih menarik lagi, dikatakan bahwa jalannya itu seperti jalannya awan. Ya. Kalau saya melihat ini berarti ini memberikan hint atau petunjuk bahwa fenomena dinamika dari plate tektonik itu mirip seperti dinamika dari awan, yaitu proses konveksi biasa. Nah, saya tunjukkan gambar ini. Ini adalah gambar tentang awan. Jadi awan itu kan kalau ada awan dingin, terus udara yang dingin, udara yang panas, ya. Terus ketemu muka udara dingin dan muka udara panas ini ketemu, nanti muka udara panas akan naik, yang dingin turun, ya. Dan disinilah bisa terjadi awan cumulonimbus biasanya, ya. Awannya tinggi menjulang dan sana bisa ada hujan badai, ya. Bisa juga naiknya seperti ini, ya. Jadi macam-macam kemungkinan naiknya. Dan ternyata dalam plate tektonik teori tentang lempeng benua, ya, itu ada samudra. Lempeng samudra itu lebih berat dibandingkan lempeng benua. Ketika ini ketemu, yang lempeng benua akan naik, lempeng samudra akan turun. Ya. Sama seperti ini, udara yang dingin itu lebih ringan, lebih berat, dia ke bawah, udara yang hangat itu dia ke atas. Di tengah-tengahnya muncul cumulonimbus. Ya. Kalau di plate tektonik itu di tengah-tengah ketika ketemu ini muncullah gunung berapi. Ya. Seperti di Indonesia itu kan jajaran gunung berapi itu kan karena pertemuan antara lempeng benua Asia dengan lempeng samudra Pasifik. Ya. Terus nanti di Jawa ini semuanya ada, sampai Sumatera itu semuanya ada gunung-gunungnya. Ya. Apakah ini awan cumulonimbus itu dengan gunung itu yang diserupakan, yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, ini belum banyak dikaji. Juga pernyataan di Al-Quran di ayat yang lain tidak saya tampilkan sini, yang menyatakan bahwa gunung itu untuk sebagai pasak, ya, supaya menyeimbangkan. Maksudnya apa? Saya tidak tahu karena saya bukan ahli geofisika. Mungkin ada yang tahu atau barangkali belum dikaji. Kalau belum dikaji berarti ini bisa menjadi bahan kajian. Ditambah lagi bahwa pergerakan awan di dalam atmosfer itu karena udara naik terus turun, ya, itu karena panas, perbedaan tekanan. Menjadi pertanyaan, apakah pergerakan lempeng bumi itu karena memang di dalam, jadi di bawah lempeng bumi kan ada cairan magma, bukan magma apa ya, cairan mantel gitu ya, yang lebih dari batuan yang cair, tapi dia juga ada sirkulasinya, konveksinya. Ya. Nah, apakah itu sama juga mekanismenya? Saya menduga sama, tapi harus ada kajian. Ya. Jadi ini contoh bagaimana apa yang ada dalam Al-Quran mungkin bisa menggaide bagi saintis muslim untuk melakukan kajian di masalah tersebut. Ya. Ini terakhir, ini masih tanda tanya ini, tentang laser, yaitu ketika Allah menyampaikan surat An-Nur ayat 35, di sana disebutkan tentang, jadi Allah itu cahaya dari langit dan bumi, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi, permisalan cahayanya. Jadi Allah berikutnya ini menceritakan tentang permisalan tentang cahayanya. Bukan menyatakan tentang Allah sendiri. Ya. Bukan juga menyatakan tentang cahaya Allah. Bukan. Tapi ini permisalan tentang cahayanya. Misalnya itu seperti apa? Itu seperti kamiskatin fiha misbah. Seperti lubang yang di dalamnya ada pelita. Lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Al-misbahu fi zujajah. Zujajah. Di dalam misbahnya itu ada kaca. Ya. Az-zujajatu ka'annaha kaukab durriyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Ya. Jadi di dalamnya ada pelita, ada kaca yang seakan-akan seperti bintang yang bersinar, ya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun yang bukan dari timur dan bukan dari barat. Jadi bukan dari, berarti bukan zaitun yang biasa. Ya. Walaulah maksudnya apa? Ya. Yang minyaknya itu seakan-akan bisa, hampir-hampir bisa menerangi walaupun belum disentuh api. Ya. Walau tam sas hunar, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Wayadribullahu amsalu linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Jadi ada istilah nurun ala nur. Apa maksudnya nurun ala nur serta apa maksud yang dimaksudkan di sebelumnya ini? Ya. Nah, bagi yang pernah mempelajari tentang laser, itu ayat itu seperti menceritakan tentang laser yang tipe kuno, bukan laser yang sekarang, laser yang bisa ini itu sudah sangat modern. Tapi kalau laser dasar dulu itu ada kaca, cermin satunya tidak bisa tembus, satunya bisa tembus. Terus di sini ada apa, sumber cahaya, ya. Terus istilah nur ala nur itu seperti penggambaran stimulated emission, ya. Jadi kalau ada cahaya kena ke suatu atom, atomnya naik energinya, terus nanti dibiarkan akan lepas lagi. Tapi kalau suatu atom yang sudah naik energinya dikenai cahaya lagi, ya, itu nanti muncul dua dengan frekuensi yang sama dengan koherensi yang tinggi. Ya, inilah laser. Apakah nurun ala nur itu maksudnya ini? Wallahualam, ya. Ini cuman salah satu yang pernah disampaikan oleh ada teman saya, dia pernah dengar seperti ini terkait dengan laser. Saya cari di internet juga ada beberapa yang menyebutkan tentang ini, ya, apa surat apa tadi ini, An-Nur 35 itu sebenarnya Allah menggambarkan bahwa cahayanya dia, cahaya Allah itu, cahaya petunjuk itu seperti kuatnya itu pembandingannya dengan cahaya biasa. Jadi cahaya biasa dibandingkan cahaya laser, itulah cahaya petunjuk Allah. Istilahnya petunjuk Allah demikian kuatnya. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin berikutnya langsung diskusi.